Tänään on tosiaan palmu sunnuntai, niin kuin sitä yleensä kutsutaan tällä nimellä. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä sunnuntai aloittaa tämän niin kuin viikon pituisen pääsiäisviikon niin sanotusti. Ja voitaisiin sanoa, että me kristittyinä me vietämme pääsiäistä joka sunnuntai. Me kokoonnumme ja julistamme Jeesuksen Kristuksen kuolemaa ja ylösnousemusta joka viikko, joka sunnuntai. Ja siinä mielessä joka sunnuntai on pääsiäissunnuntai. Ja tietysti nämä totuudet ovat totuuksia, joita meidän tulisi myös juhlia ja muistaa ja tiedostaa, ei vaan edes joka sunnuntai, vaan joka päivä ja joka hetki nämä totuudet, mitä me juhlistamme erityisesti pääsiäisen aikaan. Ne tulisi olla asioita, joita me ajattelemme usein ja kiitämme Jumalaa ja ylistämme häntä siitä. Silti on mielestäni todella hyvä, että tähän aikaan vuodesta, kerran vuodessa, erityisellä tavalla me pysähdymme miettimään näitä asioita. Pääsiäistä ja pääsiäisen tapahtumia ja sanomaa. Ja uskon, että Jumala viisaudessaan tahtoo, Jumala hänen suunnitelmassaan viisaudessaan tahtoo, että me näin tekisimme. Koska hän itse on nämä asiat tehnyt tiettyyn vuoden aikaan ja asettanut tiettyjä tapoja läpi vanhan testamentinkin, jossa ihmisen tuli pysähtyä ajattelemaan erityisellä tavalla erityiseen aikaan tiettyjä Jumalan suuria pelastustekoja. Tänään haluan siis otetaan tauko ensimmäisestä Mooseksen kirjasta tänään ja vielä ensi kerralla. Ja haluan erityisesti keskittyä Luukkaan evankeliumiin. Ja lähdetään siitä liikkeelle, mutta sitten tullaan myös käymään toisessa Mooseksen kirjassa, eli Eksoduksessa. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että Luukkaan evankeliumi luku 22. Jokainen evankeliumi puhuu tästä pääsiäisviikosta tai suomeksi joskus ilmeisesti puhutaan myös kärsimyksen viikosta tai hiljaisesta viikosta. Ja se tosiaan on viikko, jona tapahtui paljon eri asioita. Ja tänään on tämä sunnuntaipäivä, joka on se palmusunnuntai, ja pari vuotta sitten mä saarnasin erityisesti siitä. Jos jotain kiinnostaa, niin voi katsoa saarna-arkistoja. Tänään eten siihen keskity. Tullaan keskittymään erityisesti tuohon pääsiäisen viettämiseen ennen Jeesuksen ristiinnaulitsemista ja sitten hänen ristiinnaulitsemista. Mutta tällainen lyhyenä yhteenvetona, mikä on tämä pääsiäisviikko? No se alkaa tästä palmusunnuntaista, jona Jeesus tuli ratsasti Jerusalemiin ja tietyllä tavalla kutsuttu tämmöinen voittokulkue tai eri termejä, miten sitä on kuvailtu. Ja ihmiset ovat innoissaan ja palmun lehtiä heiluttavat ja laittavat tielle ja näin Jeesus ratsastaa aasin päällä Jerusalemin. Kaikki ovat innoissaan ja huutavat Hosianna. Maanantaina sen sunnuntain jälkeen, kun näitä katsotaan evankeliumia, yritetään niin kuin harmonisoida, niin siinä maanantaina Jeesus kiroaa tämän viikunapuun ja hän tyhjää temppelin toiseen kertaan. Toiseen kertaan hänen palvelustyönsä aikana. Hän tyhjää temppelin niin kuin tuomion merkkinä. Siinä tiistaina, siinä viikkona, hän opettaa uskon tärkeydestä ja hän opettaa siitä kirotusta viikunapuusta, minkä hän on kironnut, ja hän myös puhuu vahvasti juutalaisia uskonnollisia johtajia vastaan. Ja Juudas aloittaa hänen suunnitelmansa kavaltaa Herransa tiistaina. Keskiviikkona, tänä pääsiäisviikkona, siitä ei näytä olevan mitään erityistä mainintaa, että mitä juuri silloin tapahtui. Torstaina on sitten itse tämä pääsiäispäivä, ja Jeesus viettää pääsiäistä opetuslastensa kanssa ja asettaa ehtoollisen ja tapahtuu tämä Jeesuksen kavaltaminen. Perjantaina Jeesus on tuomion edessä ja Pietari kieltää hänet. Ja tämä sama kaupunki, joka pari päivää aikaisemmin palmusunnuntaina huusi Hoosianna, nyt he huutavat, että ristiinnaulitkaa hänet. Ja Jeesus ristiinnaulitaan ja haudataan. Lauantaina Jeesuksen haudan vartioiksi laitetaan näitä sotilaita. Ja sunnuntaina Jeesus nousee haudasta. Ja hän menee esiintyy näille naisille ja hänen opetuslapsilleen. Tänään haluan tosiaan erityisesti keskittyä nyt tähän itse, mikä tässä on torstai-päivä, tämä pääsiäisen viettäminen. Ja tämmöinen, tämä on mun ymmärrys tästä, miten tämä pääsiäisviikko harmonisoidaan. Tästä on kristittyjen, hyvien, raamattuun uskovien kristittyjen piirissä eristä vähän näkemyksiä, tapahtuuko se ristiinnaulitseminen perjantaina tai keskiviikkona tai näin, ja miten tämä pääsiäispäivä. Siinä on vähän tälleen, mutta kuitenkin viikon sisällä, ja että vaikka on vähän epäselvää tiettyjen, että mikä tapahtuu milloinkin tarkkaan. Mutta minun mielestä tämä on se paras harmonisointi, mikä minä olen lukenut muilta ja oppinut. Pääsiäinen. Kun lähdetään liikkeelle tästä Luukkaan evankeliumin kohdasta, luku 22, niin jae 1 sanoo näin. Happamattoman leivän juhla, jota kutsutaan pääsiäiseksi, oli lähellä. Me nyt hypätään keskelle tähän tätä Luukkaan evankeliumia ja me ollaan tässä nyt tässä pääsiäisviikon torstai-päivänä. Ja tässä nyt tämä mainita, että happamattoman leivän juhla, jota kutsutaan pääsiäiseksi. Mikä on siis tämä happamattoman leivän juhla? Mikä on tämä pääsiäinen? Siitä haluan lähteä liikkeelle ja kun katsomme näitä asioita tänään, niin haluan rakentaa tämän niin kuin saarnan viiden pöydän ympärille. Viisi pöytää, jos kuvitellaan. Viisi pöytää, missä kokoontua ja viettää aikaa ja syödä. Viisi ateriaa. Ja se ensimmäinen pöytä, se ensimmäinen ateria löytyy toisesta Mooseksen kirjasta luku 12. Joka kertoo meille tämän happamattoman leivän juhlan alun, tämän pääsiäisen alun, että mistä siinä juhlitaan, mitä siinä muistetaan ja mitä Jumala on tehnyt. Tämä on siis se alkuperäinen pääsiäinen. Ja itse asiassa tosiaan normaalisti me saarnaan eri saarnat englanninkielisessä ja suomenkielisessä. Tänään saarnasin saman englanninkielisessä ja siinä mainitsin, että englanniksi kun on sana Easter ja sitten on sana Passover. Suomeksi, ja itse asiassa Henrin kanssa tuossa oli myös kommentti aikaisemmin, mun mielestä tässä on itse asiassa, mä tykkään enemmän tuosta suomenkielisestä käytännöstä, että on vain yksi sana. Koska englanniksi tosiaan kun luet vanhaa testamenttia, niin kuin esimerkiksi tämä toinen Mooseksen kirja 12, niin siinä ei käytetä mitenkään sanaa Easter. Eikä itse asiassa uudesta testamentissakaan. Melkein missään käännöksessä. Mutta yleensä kun puhutaan siitä, mitä kristityt juhlii, yleensä käytetään sanaa Easter. Ja sitten kun puhutaan tästä alkuperäisestä pääsiäisestä, niin sanotaan Passover. Tai jos viitataan siihen, mitä juutalaiset vielä juhlii, niin se on myös Passover. On siis kaksi termiä. Tietysti se selkeyttää tiettyjä asioita. Mutta samaan aikaan mun mielestä se on parempi, että se on sama sana. Niin kuin huomataan tässä, kun luetaan lukua 12 Mooseksen kirjassa, siinä on sana pääsiäinen. Ja sitten se sama sana, mitä me käytetään vielä tänään, kun me juhlitaan pääsiäistä, Kristuksen ylösnousemusjuhlaa. Ja mun mielestä se on hyvä näin, että se on se sama sana, koska se on, liittyy toinen toisiinsa. Se on sitä samaa kertomusta jossain määrin, että Jumalan pelastustyötä ja liittyy siihen samaan periaatteeseen. Tämä sana hebreaksi Pesach, tai jotenkin tähän tyyliin Pesach, ehkä Henri osaa lausua paremmin, kysykää ehkä hänet, mä en ole oikein hyvä näistä. Mutta Pesach kuitenkin sinne päin, niin huomataan siinä jopa pääsiäinen hyvällä tavalla kuulostaa vähän samalta. Pääsiäinen suomen kielessä ilmeisesti tulee siitä sanasta päästä. He pääsivät pois Egyptin orjuudesta. He pääsivät siitä Jumalan tuomiosta myös, joka tuli Egyptiä kohtaan ja näin. Mutta mun mielestä on hyvä, että on sama sana, joka kuvailee sitä alkuperäistä pääsiäistä ja kuvailee myös sitä pääsiäistä, mitä me sitten juhlistamme Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Mutta tämä alkuperäinen pääsiäinen, tämä ensimmäinen pöytä on tosiaan tässä toinen Mooseksen kirja luku 12, jakeesta 1 luen. Sen jälkeen Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille Egyptin maassa, olkoon tämä kuukausi teille kuukausista ensimmäinen. Se on oleva teille vuoden ensimmäinen kuukausi. Nyt kommentti tähän väliin. Tosiaan tässä Jumala asettaa Israelin kansalle kalenterin. Me otetaan nämä asiat niin, niin itsestäänselvyyttä. Totta kai uusi vuosi alkaa vuoden alusta, joka on niin kuin tammikuun alku. Mutta näitä on sen nyt käytän. Mä en edes tiedä, se perustuu ilmeisesti roomalaiseen käytäntöön tai näin. Oli miten oli sen kanssa. Loppujen lopuksi se, että miten vuosi sitten pilkotaan ja missä se aloitetaan se uusi vuosi. Onko se kiinanlaisen kalenterin uusi vuosi tai muuta. Se perustuu tiettyihin käytäntöihin ja perinteisiin. Jumala antaa tässä Israelin kansalle heidän kalenterinsa, koska heidän tulee ajatella, että se uusi vuosi alkaa. Ja heille se annetaan liittyen tähän pääsiäiseen. Huomaa, Jumala Jahve sanoo Moosekselle ja Aaronille, olkoon tämä kuukausi teille kuukausista ensimmäinen. Se on oleva teille vuoden ensimmäinen kuukausi. Ja tämä kuukausi ja Israelin kalenteri, juutalainen kalenteri vielä tähän päiväänkin, niin se on enemmän sidottuna kuuhun. Suomeksi tosiaan hyvä sana myös kuukausi. Jumala on asettanut planeetat näyttämään meille päiviä, aikoja, kuukausia ja vuosia ja näin. Juutalainen kalenteri vielä tähän päivään on sidottuna niin kuin täysikuu ja miten sitä, mä en ole ihan tarkka, miten se kaikille lasketaan, mutta se vähän vaihtelee. Eli ei pääsiäinen ei ole joka vuosi samana päivämääränä. Miksi se ei ole joka vuosi samana päivämäärä? No siksi, koska juutalainen kalenteri ja juutalaisessa kalenterissa tämä 14. Nisan päivä, eli 14. päivä tätä ensimmäistä kuukautta, jota kutsutaan nykyään Nisan tai vanhemman Abib kuukaudeksi, niin sinä päivänä on se pääsiäispäivä, Passover, ja se vaihtelee. Muistaakseni se on parin viikon semmoinen aikaväli, että se voi mennä vähän suuntaan ja toiseen riippuen niin kuin vuosesta toiseen. Ja kristityst ovat sitten päättäneet kanssa niin, että no mennään sen mukaan, miten kun juutalaiset he päättää heidän kalenterissa, että miten se 14. Nisan, niin me sitten juhlitaan sitä itse pääsiäissunnuntaita, se sunnuntai, joka on sen 14. Nisan jälkeinen. Ja tänä vuonna, mä tarkistin, niin tänä vuonna tämä 14. Nisan on nyt tuleva keskiviikko. Se päivä, eli sitten sen jälkeinen sunnuntai on, mikä on se itse pääsiäissunnuntai. Eli se vähän vaihtelee vuodesta vuoteen, koska se on sidottuna kuuhun, eikä lyöty siinä mielessä tämmöiseen toisenlaiseen systeemiin. Mutta heidän vuotensa on siis alkava tästä. Ja vuoden alku on tietysti todella merkittävä asia. Vielä tänäkin päivänä. Kaikille siis se, että ihmiset tekee uuden vuoden lupauksia tai jotain, että okei, mokasin melkein kaikki uuden vuoden lupaukset viime vuonna, mutta nyt on uusi vuosi, uusi pöytä, uusi aloitus, nyt mä rupean tekemään sitä ja tätä ja muuta. Uusi vuosi on aina merkittävä asia missä tahansa kalenterissa. Ja Jumala nyt opettaa heille, että heidän vuosi on alkava tässä kuukaudesta. Ja käytännössä sitten ensimmäinen asia, mitä he ovat tekevä sinä vuotena, on nyt sitten keskittyvä tähän pääsiäiseen. Ja se tosiaan oli tähän aikaan vuodesta. Ja se tekee pääsiäisestä myös erityisen tämmöisen, tulisi tehdä erityisen innostavan juhlan meille kristityille. Että joulu, mä rakastan joulua, joulu on tosi hyvä juttu ja tykkään. Mutta loppujen lopuksi me ei voida yhtä dogmaattisesti, yhtä suurella varmuudella sanoa, että Jeesus välttämättä juuri syntyi. Niin kuin joulukuun lopussa, tai niin kuin näin. Vaikka siinä on hyviä argumentteja ja muuta. mutta se on enemmän niin kuin perinnön pohjalta. Mutta pääsiäinen, Jeesuksen ristiinnaulitsemus ja ylösnousemus, niin se on niin kuin tätä vuoden aikaa. Vaikka se voi heittää muutamalla viikolla vähän niin kuin, että okei, näin. Mutta siis se on tämä vuoden aika. Se oikeasti tapahtui. Tämä sama vuoden aika, kun kukat rupeaa kukkimaan enemmän ja niin kuin meillä on tässä muistutuksena ja linnut visertämään ja kanat antaa ehkä munia enemmän kuin pimeän talven jälkeen ja kaikki tämä elämä muutenkin rupeaa kukoistamaan. Ja uskon, että Jumala tarkoituksellaan myös teki sen tähän aikaan vuodesta, että on paljon asioita luomakunnasta, jotka muistuttaa meitä muutenkin elämästä ja uudesta. Niin tähän aikaan vuodesta Jumala nyt tekee sen ensimmäisen pääsiäisen. Ja hän, ennen kuin hän tekee sen ensimmäisen pääsiäisen, niin hän jo antaa heille, että okei, tämä on nyt se ensimmäinen kuukausi. Ja sitten hän sanoo jakeessa 3 tuossa Mooseksen kirjan, toinen Mooses kirja luku 12:3. Puhukaa koko Israelin seurakunnalle näin. Tämän kuun 10. päivänä. Jokaisen miehen on otettava itseään ja perhekuntaansa varten karitsa, yksi karitsa jokaiseen kotiin. Okei, nyt alkaa uusi kuukausi ja sitten 10 päivää, just aloiteltu se niin kuin ensimmäinen kuukausi, nyt siinä 10. päivänä täytyy ruveta valmistelemaan ja nyt jokainen mies on vastuussa omasta perheestä, perhekunnastaan, täytyy etsiä ja hommata tämä karitsa jokaiseen kotiin. Ja 4, mutta jos perhe on liian pieni syömään koko karitsaa, ottakoon perheen pää yhteisen karitsan lähimmän naapurinsa kanssa henkilöiden luvun mukaan. Karitsaa kohti on oltava niin monta henkeä, että voitte sen syödä. Karitsanne pitää olla virheetön, vuoden ikäinen uros, ottakaa se lampaista tai vuohista. Okei, okay. Virheetön, huomaa tässäkin, että tämä eläin, tässä nyt ei vaan oteta, että no se on nyt joku karitsa, tuo karitsa, joka on muutenkin vähän huonossa kunnossa ja ei ole väliä, että jos se nyt otetaan elämä täältä vaan, ja ton saisi halvalla, toi on vähän niin kuin, se on jollain tavalla, siinä on jotain ongelmia, sen saisi halvemmalla ostettua, hankittu. Ei, sen täytyy olla virheetön, se täytyy olla parhaimmasta paras, niin sanottu karitsa, vuoden ikäinen uros, joko lampaista tai vuohista. Se hankitaan 10. päivänä, mutta sitten odotetaan vielä muutama päivä ennen kuin sille tehdään mitään. Jae 6. Kukin säilyttäköön sitä tämän kuun 14. päivään, eli 4 päivää, 10.–14. sitä säilytetään 14. päivään saakka, ja sitten koko Israelin seurakunta teurastakoon sen ilta hämärissä. Tuossa on sitten tuohonkin, että no tässä on iltahämärissä, se, jos mä nyt oikein ymmärsin ja muistan, niin se oli, että päivien välissä, jotkut näkee sen enemmän, että se oli 3 päiväsaikaan, kun se tehtiin. Oli mitä oli, niin se tehtiin samaan aikaan ja se idea, että kaikki oli valmiina ja sitten se teurastettiin ja näitä lampaita sitten teurastettiin iso määrä, niin muuta kuin oli perhekuntia, jotka sitä sitten tarvitsivat. Tämä tapahtui siinä 14. päivänä, 14. Nissan, ja tämä on se sama päivä, joka on nyt tällä viikolla tuleva keskiviikko. Se on se itsepäivä, joka on tämä pääsiäispäivä, Passover englanniksi. Tämä on se päivä, johon viitataan, kun me katsottiin tuossa Luukkaan evankeliumissa, että oli happamattoman leivän juhla tulossa ja pääsiäispäivä. Se on se päivä, kun kohta sitten katsotaan, kun Jeesus viettää tätä ateriaa hänen opetuslastensa kanssa. Sitten Jumala sanoo jakessa 7. Heidän tulee ottaa karitsan verta ja sivellä sitä oven kamanaan ja molempiin oven pieliin niissä taloissa, joissa he karitsaa syövät. Liha on syötävä sinä yönä, se on syötävä tulessa paistettuna happamattoman leivän ja katkerien yrttien kera. Älkää syökö siitä mitään raakana tai vedessä keitettynä, vaan paistakaa se tulessa päineen, jalkoineen ja sisäelimineen. Älkää myöskään jättäkö sitä siitä mitään aamuksi, vaan polttakaa tulessa se mitä siitä jäisi aamuksi jäljelle. Syödessänne karitsaa teillä tulee olla kupeet vyötettyinä, kengät jalassanne ja sauva kädessänne. Teidän on syötävä se kiireesti. Se on Herran pääsiäisuhri. Se on Jahven pääsiäisuhri. Eli ei ainoastaan, että he teurastaa tämän karitsan, vaan nyt he on teurastettava, kun he on teurastanut, niin heidän on sitten otettava, ja myöhemmin annetaan enemmän kanssa tietoa tästä, mutta en nyt lue sitä kaikkea, meillä ei aikaa siihen. Mutta he ottaa tätä verta, ja he sivelee sitä siis heidän oven pieleensä. Rakennuksen, kun mennään ovesta sisään, niin siihen sivelee tätä verta. Ja sitten he syövät tämän karitsan. Tämä virheetön karitsa siis menettää elämänsä ja hänen elämän nesteensä tämä veri laitetaan oven pieleen. Ja tämän valossa sitten tapahtuu se, että ne, jotka näin tekevät, niin he pelastuvat. He pääsevät Jumalan tuomiosta. Osallisuudesta tietyllä tavalla, he tulevat osalliseksi tätä karitsaa, ja sen karitsan veri on ulkopuolella, ja he syövät tämän, ja he ovat valmiina lähtemään. Huomaat, kuinka tässä, ja sitten tämä happamattoman leivän, he syö happamatonta leivää tässä, ja meille kerrotaan, että sitten he syö 7 päivää tätä happamatonta leivää. Mikä on happamaton leipä? Happamaton leipä on leipä, joka on todella siis ohutta. Siis se, ja happamaton leipä on muuten tosi helppo tehdä. Mä kokeilin eilen ensimmäistä kertaa. Ota vain jauhoja, aivan sama mitä jauhoja, ja vettä. Ja ehkä vähän suolaa. Niin mutta siis ei mitään, ei tarvita minkään näköistä hapatinta, siis hiivaa millään tasolla. Ja varsinkin tähän aikaan, siis kun hiiva, jossa niin kuin se hitaammin siinä menee niin kuin yön yli, että se nousee, tai ehkä jopa pidempään. Ei ole tästä pikahiivaa, mitä meillä nykyään on, jos parissa tunnissa. Mutta se idea on, että heillä ei ole aikaa tehdä sitä leipää, mitä he ehkä muuten enemmän nauttivat, jos kestää pidempään, vaan se on happamatonta leipää. Eli se on vaan semmoista, että sä voit kirjaimellisesti aloittaa sen prosessin ja alle 15 minuuttia, niin sä syöt jo sitä leipää. Se on käytännössä vähän niin kuin, jos mä ajattelen, kuin lettu tai joku tällainen, mutta vastaava. Sä laitat vettä ja jauhoa tarpeeksi paksuksi ja paistat tai laitat uunin tai näin, ja sit sä syöt sen. Siinä se on. Tätä happamatonta leipää he sitten syövät, ja katkerien yrttien kerran, ja he syövät tämän karitsan. Tämän Jumala antaa heille tämmöisenä käskynä. Ja sitten meille kerrotaan, että mitä tapahtuu. Tämä on se Jahven pääsiäisuhri. Ja Jumala kertoo jakeessa 12, että minä kuljen sinä yönä halki Egyptin maan ja surmaan kaikki esikoiset Egyptin maassa sekä ihmisten että eläinten. Minä annan tuomioni kohdata kaikkia Egyptin jumalia. Minä olen Herra. Kirjaimesti minä olen Jahve. Veri on merkkinä taloissa, joissa te olette. Kun näen veren, minä menen ohitsenne. Eikä tuhoava vitsaus osu teihin, kun minä rankaisen Egyptin maata. Tämä veri, tämä karitsa on siis se, joka nyt tässä erottaa sen, että ketkä saavat tuomion ja ketkä eivät. Ja ajattelen nyt sitä kans tilannetta sitten. Okei, Jumala on ilmoittanut Moosekselle ja Aaron, Mooses, Aaron sanonut Israelin miehille. Niin ajattelet, että sinä nyt olet niin kuin perheen päänä ja isänä. Okei, mun täytyisi niin kuin jotain. Okei, ensinnäkin toi niin kuin lammas tai karitsa hankkia niin kuin näin. Ja sitten sivellä jotain verta mun niin kuin ulko-oven pieliin ja niin kuin näin. Ja tämä nyt on se, joka jotenkin suojelee mua joltain suurelta tuomiolta. Niin tämä nyt kuulostaa vähän jotain poppakonsteelta tai jotain taikauskoa tai jotain. En mä ole tämmöinen niin kuin Mä oon enemmän tämä järkeilevä ihminen tai tieteellinen ihminen tai jotain muuta, mikä voitaisiin sanoa. Että ei toi niin kuin ole kovin järkevää joku juttu, että oikeasti. Mutta kysymys on siinä, että tuleeko ihminen uskomaan Jumalan ilmoitettuun sanaan? Tuleeko hän tekemään sen, että kyllä, okei. Okay. Veri, mä laitan verta. Mä uskossa vastaan siihen, mitä Jumala on käskenyt, vaikka se tuntuisi jopa kummalliselta. Ja jossain määrin jotkut nauraisivat. Niin minä uskon siihen, mitä Jumala on ilmoittanut, ja minä teen sen mukaan, minä toimin sen mukaan. Uskon, että tämä on tärkeä periaate, kun me ajatellaan tätä ensimmäistä pääsiäistä, ja sitten kun me myöhemmin nähdään se pääsiäinen, mitä me erityisesti juhlitaan, että Jeesus Kristus, puuseppä, juutalainen puuseppä, ristiin naulitaan, ja uskosta häneen me saamme meidän syntimme anteeksi, ja Jumalan iankaikkinen viha poistuu meidän kohdaltamme, ja me saamme iankaikkisen elämän ja rauhan Jumalan kanssa. Ihminen vaan ajatella typerää, naurettavaa. Ei ole kovin sivistynyttä, ei ole kovin tieteellistä. Ei ole kovin filosofisesti uskottavaa. No ei, koska Jumalan viisaus ilmenee siinä, että hän käyttää asioita, jotka ihmisen typerän viisauden valossa näyttää usein heikolta ja naurettavilta. Mutta ihminen, joka vastaa uskossa ja luottamuksessa Jumalaan, oli se silloin pääsiäisenä, silloin tai tänä päivänä, hän uskoo, hän luottaa, hän vastaanottaa, eikä väärällä tavalla epäuskossaan jotenkin järkeille typeryydessään suuntaan tai toiseen. Vaan hän luottaa Jumalan ilmoitukseen ja hän uskossa kääntyy häneen. Tämä ensimmäinen pääsiäinen tosiaan johti siihen, että Egyptissä sitten Jumala tuomitsi kaikki, joka ihmiset ja eläimet, esikoinen, kaikkialla Egyptissä kuolee yhtäkkiä. Kuvitelkaa sellainen tilanne, jos vaikka Tampereella ensi yönä, niin kuin jokaisessa perheessä, kaikkialla, joka on se esikoinen. Oli se sitten se isä, joka on esikoinen, tai lapsi, joka on esikoinen, tai kuka tahansa, ja eläimet, kaikki lemmikit, kaikki yhtäkkiä kuolleita. Se olisi niin kuin kaikissa lehdissä, ja niin kuin, että mitä ihmettä tapahtuu. Mitä ihmettä? Kuinka paljon ihmisiä kuollut? Ottaen huomioon, kuinka pieniä perheitäkin on nykypäivänä, niin monissa perheissä siinä, että siinä meni kaikki lapset, jos on vaikka yksi lapsi, kun se on se esikoinen. Ihmisiä kuolisi todella paljon. Egyptissä oli todella paljon ihmisiä ja he kuolivat, esikoiset ja eläimet. Jumalan tuomio tuli, mutta he, jotka uskossa tekivät, mitä Jumala oli ilmoittanut Mooseksen ja Aaronin kautta, teurastivat karitsan, laittoivat verta oveen, heidän yli, niin kuin Passover, tässä mä tykkään kyllä englanninkielistä sanoa Passover, se meni yli. Se meni yli. Se hyppäsi yli heitä. Jos käytetään tätä suomenkielistä sanaa pääsiäinen, he pääsivät. He pääsivät vapaat. He pääsivät Jumalan tuomiosta. Jumala ei. Se vitsaus ei osu heihin. Ja tätä Jumala kertoo tässä ennen kuin se nyt tapahtuu. Se tapahtuu tässä heti myöhemmin tässä samassa luvussa. Mutta mielenkiintoinen asia nyt on tässä, että tämä on se alkuperäinen pääsiäinen. Okei, silloin kun se tapahtuu ja tätä ei voi toiseen kertaan toistaa, se tapahtuu vaan kerran. Mutta tässä me nähdään nyt se toinen pöytä. Toinen pöytä. Ensimmäinen pöytä on se alkuperäinen pääsiäinen tapahtui vaan kerran, kun he olivat Israelista. Jumala pelasti Israelin kansan Egyptistä ja seuraavana päivänä he lähtee sieltä pois. Niin se toinen pöytä tässä mun saarna niin kuin, pointeissa, vai missä näitä kutsutaan, niin on sitten tämä pääsiäisen muistojuhla, jonka Jumala antaa Israelin kansalle. Että he tulevat jo vuosi toisensa jälkeen tästä eteenpäin juhlimaan ja muistamaan tätä erityistä tilannetta, kun Jumala vapahti heidät Egyptin orjuudesta tämän karitsan veren kautta. Ja se mielenkiintoinen asia on tässä, että Jumala antaa heille käskyn siitä tulevaisuuden juhlimisesta ennen kuin se itse tapahtuu. Siis huomaa, se ei ole vaan silleen, että se tilanne tapahtuu ja sitten Jumala, että niin, mitä tapahtui eilen tai viime viikolla, niin nyt tulevaisuudessa muistakaa sitä, mitä tapahtui silloin. Muistatte, mitä tapahtui? Niin nyt tulevaisuudessa tehdään näin. Ja totta kai se olisi ok ja voisi tehdä näin, mutta Jumala tekee sen silleen, että ennen kuin se jopa tapahtuu, ei ainoastaan, että hän kerro, että mitä on tehtävä sinä iltana, mutta hän jopa sanoo tässä, niin kuin huomaa jakeessa 14, hän sanoo, olkoon tämä päivä, joka ei vielä tapahtunut, olkoon tämä päivä teille muistopäivä, viettäkää sitä Herran juhlana sukupolvesta sukupolveen, tämä on ikuinen säädös, syökää happamatonta leipää 7 päivää, poistakaa jo ensimmäisenä päivänä hapan taikina taloistanne, sillä jokainen, joka syö hapanta leipää ensimmäisen ja 7. päivän välisenä aikana, on poistettava Israelista. Pitäkää ensimmäisenä päivänä pyhä kokous, myös 7. päivänä pitäkää pyhä kokous. Niinä päivinä älkää tehkö mitään työtä. Valmistakaa ainoastaan se, mitä kukin tarvitsee syödäkseen. Viettäkää happamattoman leivän juhlaa, sillä juuri sinä päivänä minä vien teidän joukkonne pois Egyptin maasta. Viettäkää siis tätä päivää sukupolvesta sukupolveen. Tämä on ikuinen säädös. Syökää happamatonta leipää 1. kuun 14. päivän illasta saman kuun 21. päivän iltaan asti. 7 päivää taloistanne ei saa löytyä hapantaikinaa. Jokainen, joka syö hapanta leipää, on poistettava Israelin seurakunnasta. On hän muukalainen tai maan kansalainen. Älkää syökö mitään hapanta, syökää happamatonta leipää, missä ikinä asuttekin. Ja sitten jae 21. Mooses kutsui koolle kaikki Israelin vanhemmat ja sanoi heille, ja hän antaa nyt tämän. Mutta huomaa, Jumala antaa tämän kaiken sitten tulevaisuuden juhlimisesta ennen kuin se jopa tapahtuu. Mitä tapahtuu, kun kohta katsotaan Luukaksen evankeliumi? Mitä tapahtuu, kun Jeesus asettaa hänen pöytänsä, hänen juhla-ateriansa, hänen kansalleen, seurakunnalle? Koska Jeesus asetti ehtoollisen, asettaako hän sen vasta sen jälkeen, kun se on tapahtunut se, mitä se juhlistaa? Ei, hän asettaa sen ennen. Jeesus ennen hänen ristiinnaulitsemistaan puhuu omasta ristiinnaulitsemistaan ja sanoo, tehkää tämä minun muistoksi. Hän asettaa sen uuden pääsiäisen, sen jatkuvan pääsiäisen, mitä jossain määrin me joka sunnuntai juhlistamme, mutta erityisesti joka kerta, kun ehtoollista nautimme seurakuntana, niin hän asettaa sen ennen kuin se tapahtuu. Samaan periaatteeseen kuin Jumala asetti tämän ensimmäisen pääsiäisen muistoaterian säädökset ennen kuin se pääsiäinen itse tuli, koska se, on niin kuin, se ei ole mikään jälkiajatus, vaan se on jopa ennen kuin se tapahtuu itsessään. Tämä siis juhla annettiin Israelille ja annettiin muitakin juhlia. Tästä voi lukea esimerkiksi 3. Mooseksen kirjan luvusta 23. Siellä kanssa annetaan näitä tietoja tähän liittyen. Mutta tämä on siis se juhla, mitä Israelin kansa on sitten syystäkin juhlinut, kun Jumala käski heidän tätä juhlia. Niin nyt kun palataan siihen Luukaksen evankeliumiin, mistä lähdettiin liikkeelle, Luukas 22, ja meille kerrottiin tuossa jakeessa yksi happamattoman leivän juhla, jota kutsutaan pääsiäiseksi, oli lähellä. Tämä on se juhla, minkä Jumala oli asettanut. Tätä he juhlivat. Ja 2. Ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, millä tavoin saisivat Jeesuksen surmatuksi, sillä he pelkäsivät kansaa. Silloin meni saatana Juudakseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi, ja joka oli yksi niistä 12. Juudas meni ylipappien ja temppelivartioston päällikköjen luo ja keskusteli heidän kanssaan siitä, miten toimittaisi Jeesuksen heidän käsiinsä. He ilahtuivat ja lupasivat antaa hänelle rahaa. Hän suostui ja etsi sopivaa tilaisuutta toimittaakseen Jeesuksen heidän käsiinsä. kun väkijoukkoa ei olisi paikalla. Ja 7. Sitten tuli se happamattoman leivän päivä, jona pääsiäislammas oli teurastettava. Mikä päivä tämä on? Tämä on se 14. Nisan. Se on se, mikä on nyt tulevana keskiviikkona tähän vuoden aikaan. Se, joka on se ensimmäinen ja merkittävin tämmöinen juhla-ateria, muisto-ateria, joka Israelille annettu. Ja Jeesus israelilaisena ja hänen opetuslapsensa totta kai juhlivat tätä. Ja me huomataan tässä, että tämä on erityisesti se päivä, jona se pääsiäislammas oli teurastettava. Tässä on muuten niin kuin näistä harmonisoinnista muutenkin näistä vähän eri näkemyksiä. Ja mainitsen nyt vaan semmoisen, että esimerkiksi MacArthur, jota arvostan suuresti ja yleensä on melkein kaikista samaa mieltä, mutta tämmöinen pieni asia, mutta huomasin, että hänen niin kuin kommenteissaan liittyen, niin ja monet muut on samaa mieltä hänen kanssaan, niin he näkee sen sillä tavalla, että kun he harmonisoi näitä asioita ja eri kommentteja, mitä Johanneksen evankeliumissa liittyen tai muuten, niin jotkut näkee sen niin, että juutalaisilla oli käytössä käytännössä kaksi eli kalenteria, jotka heitti yhdellä päivällä, ja siksi jotkut erityisesti enemmän pohjoisemmat juutalaiset ja galilealaiset käytti vähän eri kalenteria kuin sitten taas enemmän Jerusalemissa päin, ja tämä johtaa siihen, että jotkut näkee sen silleen, että sitten kun Jeesus sitten ristiinnauletaan sinä perjantaina, tai jotkut näkee, että se on keskiviikko tai muu, mutta kuitenkin sinä päivänä, kun Jeesus ristiinnaulittiin, niin jotkut näkee sen niin, että samana päivänä teurastettiin suurin osa karitsoja Jerusalemissa. Eli käytännössä mekin jopa samoilla hetkillä, kun ihmiset teurastivat näitä karitsoja, niin Jeesus, Jumalan karitsa, teurastettiin. Ja ehkä se oli näin, kyllähän se tietyllä tavalla sopisi yhteen. Itse näen, että se on parempi ymmärtää, että kaikki ne pääsiäislampaat teurastettiin yhtenä päivänä, ja se oli itse asiassa päivä ennen sitä, kun Jeesus ristiinnaulittiin. Ja siinä mielessä mun mielestä se sopii myös ajatukselta, että Jumala tekee sen silleen, että kaikilla ihmisillä Jerusalemissa on juuri muistina, he on just päivää ennen viettänyt pääsiäisateria. Mikä pääsiäisaterian lopullinen tarkoitus on? Näyttää eteenpäin, osoittaa eteenpäin siihen suurempaan pääsiäiseen, siihen lopulliseen Jumalan karitsaan. Niin he ovat tehneet sen, ei juuri samaan aikaan, mutta he ovat tehneet sen päivää ennen ja sitten päivän jälkeenpäin. Tämä Jeesus Kristus Nasaretilainen on ristillä. Tämä, jota monet kutsuu Messiaksi, joka oli Messias. Ja sitten he tulisivat niin, että heillä on niin muistissa se pääsiäinen, mitä on juhlittu, ja se veri, joka on vuodatettu, ja nyt tässä on tämä Jeesus Kristus, jonka veri vuodatetaan tällä ristillä. Ja että se niin kuin, olisi sopusoinnissa. Eli jotkut tosiaan näkee, että kun Jeesus ja opetuslapset tässä teurastavat tai tämän pääsiäislampaan ja viettävät ateriaan, niin että kaikki ei välttämättä tehneet sitä tänä iltana, vaan sitten jotkut seuraavana päivänä. No, oli miten oli. Mutta tulee se päivä, jona pääsiäislammas oli teurastettava. Ja jae 8. Jeesus lähetti Pietarin ja Johanneksen sanoen, menkää ja valmistakaa meille pääsiäisateria syödäksemme. He kysyivät hänelle, minne tahdot meidän valmistavan sen. Hän vastasi heille, kun saavutte kaupunkiin, teitä vastaan tulee mies, joka kantaa vesiruukkua. Seuratkaa häntä siihen taloon, johon hän menee. Ja sanokaa talon isännälle, opettaja kysyy sinulta, missä on vieras huone, jossa voin syödä pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa. Hän näyttää teille yläkerrasta suuren huoneen, jossa kaikki on valmiina. Valmistakaa sinne ateria. He lähtivät ja totesivat kaiken olevan, niin kuin Jeesus oli heille sanonut, ja he valmistivat pääsiäisaterian. Tässä ollaan nyt tässä kolmannessa pöydässä. Ensimmäinen pöytä, alkuperäinen pääsiäinen, toinen pöytä on se jatkuva vuosittainen pääsiäinen muistojuhla, happamattoman leivän juhla, joka annettiin Israelille. Ja nyt tämä kolmas pöytä on tämä pöytä, tämä erityinen pääsiäispäivä, kun Jeesus viettää opetuslastensa kanssa. Ja hän on nyt antanut Pietarille Johannekselle, he menivät ja hoisivat tämän. Ja ilmeisesti ne lampaat yleensä sitten uhrattiin siellä alttarin tai temppelin lähestöllä ja sitten vietiin ja sitten syödään se täällä huoneessa, missä he järjestivät. He kokoontuvat yhdessä, heillä on tämä erityinen ateria. Ja jae 14 kertoo meille tässä, kun hetki koitti, Jeesus asettui aterialle ja apostolit hänen kanssaan. Hän sanoi heille, minä olen hartaasti halunnut syödä kanssanne tämän pääsiäisaterian ennen kärsimystäni, sillä minä sanon teille, enää en syö pääsiäisateriaa ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa. Ja hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Minä sanon teille, tästä edes en juo viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Sitten hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi ja antoi heille sanoen, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän edestänne. Tehkää tämä minun muistokseni. Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän edestänne. Mutta katsokaa, kavaltajani käsi on pöydällä niin kuin minunkin. Ihmisen poika tosin menee pois niin kuin on säädetty, mutta voi sitä ihmistä, joka hänet kavaltaa. Silloin opetuslapset alkoivat kysellä toisiltaan, kuka heistä voisi olla se, joka tämän tekee. Opetuslasten kesken syntyi myös kiistaa siitä, ketä heistä olisi pidettävä suurimpana. Niin Jeesus sanoi heille, kansojen kuninkaat hallitsevat herroina kansojaan, ja niiden vallanpitäjiä kutsutaan hyväntekijöiksi. Mutta niin, älköön olko teidän keskuudessanne, joka teidän keskuudessanne on suurin, se olkoon kuin nuorin, ja johtaja niin kuin palvelija. Sillä kumpi on suurempi, se joka on aterialla vai se joka palvelee? Eikö se, joka on aterialla? Mutta minä olen teidän keskellänne niin kuin se, joka palvelee. Te olette pysyneet minun kanssani koettelemuksissani. Niinpä minä säädän teille, niin kuin minun isäni on minulle säätänyt kuninkaallisen vallan. Te saatte syödä ja juoda pöydästäni minun valtakunnassani ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin 12 heimoa. Tämä kolmas pöytä tässä meidän järjestyksessä antaa meille myös, tai osoittaa meille niin sanottuun neljänteen ja viidenteen pöytään. Mitä tarkoitan täällä? Neljäs ja viides pöytä. No huomaa ensinnäkin tämä, mitä Jeesus, mihinkä ei ole viitannut, sanonut. Hän viettää tämä on ainutlaatuinen tilanne. Jeesus ja hänen opetuslapset, tätä ei voi niin kuin uudelleen tehdä. Ei niin kuin ei sitä alkuperäistäkään pääsiäistä voi uudelleen tehdä juuri niin kuin se oli. Mutta Jeesus tässä ennen kuin on tapahtunut hänen kuolemansa, ennen kuin hän antaa ruumiinsa, niin kuin hän seuraavana päivänä antaa elämänsä, niin hän siinä jo opettaa heille, hän sanoo, tämä on minun ruumiini, jota se ei tietysti ole, se on leipä, hänen ruumiinsa on siinä vielä, mutta se on niin varma, hän tietää, mitä hän on tekevä, hän on antava elämänsä seuraavana päivänä, ja tämä leipä, tämä happamaton leipä, mitä se melkein 100% varmuudella oli, koska tämä oli happamattoman leivän ateria, ja tämä on muuten syy siihen, jos olet joskus miettinyt, että miksi esimerkiksi meidän seurakunnalla niin kuin ensi sunnuntaina vietetään ehtoollista sitten, niin miksi meillä on sellaista niin kuin litteetä leipää, niin kuin rieskatyylistä, miksei meillä ole vaikka semmoinen tosi kohonnut niin kuin muhkea limppu. Eikä tämä nyt, ei ole pointtina se, että se on, en mä usko, että se on syntistä tai jotenkin täysin niin kuin väärin, että jos seurakunta käyttää vaikka muhkeata limppua tai jotain muuta, mutta kristityt yleensä itse näen sen tosi hyvänä periaatteena juuri, että tehdään se, että se on happamatonta leipä. Siinä ei ole hiivaa. Se ei ole kohonnut. Koska se niin kuin juontaa lopulta, se on, luontaa juurensa siihen alkuperäiseen pääsiäiseen Ja Jeesus muuttaa tämän pääsiäisen happamattoman leivän juhlan ja asettaa nyt sen seurakunnalle, mitä me kutsutaan ehtoolliseksi tai Herran pöydäksi, se leipä ja se viini. Ja hän on se karitsa, joka on uhrattu meidän syntiemme tähden. Hän on pääsiäislampaamme. Niin kuin ensimmäinen korintalaiskirja luku 5 ja 7 sanoo, että Kristus meidän pääsiäislampaamme. Ja me juhlistamme ja me muistamme sitä seurakuntana hänen asetuksensa mukaan. Tämä on se, mitä minä kutsun neljänneksi pöydäksi tässä järjestyksessä. No mikä on sitten se viides pöytä? No se viides pöytä on se, mihinkä Jeesus viittaa tässä, huomaa. Jeesus sanoi jakeessa 16 ja jakeessa 15, hän haluaa syödä tämän pääsiäisaterian ennen kärsimystä, niin jae 16, sillä minä sanon teille, enää en syö pääsiäisateriaa ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa. Ja sitten jakeessa 18, minä sanon teille, tästä edes en juo viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Ja sitten jakeessa 30 hän sanoo, te saatte syödä ja juoda pöydässäni, minun valtakunnassani, ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin 12 heimoa. Tämä viides pöytä ei ole vielä tullut, mutta se on varmasti tuleva. Se on tuleva, mutta se on se pöytä, se ateria, se aika Jumalan valtakunnassa, Isän valtakunnassa. Ja Jeesus itse sanoi, tämä oli hänen, Jeesus ei ole tämän hetken jälkeen, tässä on nyt noin 2000 vuotta mennyt, Jeesus ei ole juonut viiniä tai syönyt pääsiäisateriaa, vaikka hän on ylösnouseessa ruumissaan Isän oikealla puolella. Mutta hän tulee vielä viettämään pääsiäisateriaa. Hän tulee juomaan viiniä, murtamaan leipää. Ja seuraavan kerran, kun hän tekee sen hänen omiensa kanssa Isän valtakunnassa. Ja uskon, että Jesajan kirja luku 25 ja kestä 6 eteenpäin myös viittaa tähän tulevaan pöytään. Jumalan valtakunnassa Jeesus viittaa tässä tähän. Nämä viisi pöytää, alkuperäinen pöytä, pääsiäinen, sen muistopöytä Israelin kansan historiassa, se kolmas pöytä, Jeesuksen opetuslapset pääsiäisenä tässä, ja siinä Jeesus asettaa seurakunnalle tämän asetuksen, tehkää minun muistokseni tämä, jota me teemme niin kauan kunnes Jeesus tulee takaisin. Ja sitten hän lupaa myös, että on tuleva aika, jona me Isän valtakunnassa syömme hänen pöydässään. Tässä vielä haluan lukea loput tästä Luukaksen evankeliumista, lopun luvusta 22 ja vielä 23, ja se on pitkä kohta, ja mulla ei ole siitä paljon sanomista, mutta mä uskon, että se on tosi tärkeä, kun me nyt ajatellaan pääsiäistä, niin on erityisen tärkeää, että meillä on muistissa ja iloitsemme siitä, mitä Jeesus on käynyt läpi. Ja me nähdään tässä meidän kuninkaamme kärsimys, meidän Herramme kärsimys. Ja tästä voisi saarnata vaikka kuinka monta saarnaa ja muuta, mutta tänään nyt haluan lukea nämä. Ja että keskitymme yhdessä Jumalan sanan kuulemiseen, lukemiseen ja ymmärtämiseen. Ja nähdään nämä asiat, mitä nyt tapahtuu tässä. Tässä he ovat vielä pöydässä ja kaikki siinä mielessä hyvin. Ja Jeesus ilolla viettää sitä ateriaa. Hän sanoi ennen kärsimistä. Niin nyt ne kärsimykset niin kuin oikein kunnolla alkaa. Ja ne loppuu siihen itse Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen ja kuolemaan. Tässä meidän kärsivä kuninkaamme aloittaa tämän kärsimyksen voittokulkuen, tai miten sitä voisi kuvailla. Ja tässä me nähdään myös se, mikä se, kun me ollaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa oltu, niin siellä joku hälytys on jossain. Me nähtiin se lupaus, että naisen siemen on polkeva käärmeen pään rikki. Ja samaan aikaan me nähtiin se, että käärme on pureva häntä kantapäähän. Niin Jeesus on se naisen siemen ja tässä nyt hänen kärsimyksessään ja lopullisesti hänen ristin kuolemassaan, niin me nähdään se, kun häntä niin kuin purraan kantapäähän tietyllä tavalla. Hän kärsii, hän on tämä kärsivä kuningas. Kärsivä kuningas. Luen siis Luukaksen evankeliumin luvusta 22 ja jakeesta 31 eteenpäin. Simon, Simon, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niin kuin viljaa, mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi raukeaisi tyhjiin. Ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljiäsi. Niin Simon sanoi hänelle, Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään vaikka vankilaan tai kuolemaan. Mutta Jeesus vastasi, minä sanon sinulle Pietari, ennen kuin kukko tänään laulaa sinä kolmesti kiellä tuntevasi minut. Sitten Jeesus sanoi heille, kun minä lähetin teidät ilman rahakukkaroa, laukkua ja kenkiä, puuttuiko teiltä mitään? He vastasivat, ei mitään. Hän sanoi, mutta nyt, jolla on kukkaro, ottakoon sen mukaansa. Samoin myös laukun, ja jolla ei ole, myyköön viittansa ja ostakoon miekan. Sillä minä sanon teille, että tämän kirjoituksen täytyy käydä minussa toteen. Hänet luettiin pahantekijöiden joukkoon. Se, mitä minusta on sanottu, on nyt täyttymässä. Niin he sanoivat, Herra, tässä on kaksi miekkaa. Hän vastasi, riittää. Jeesus lähti ulos ja meni tapansa mukaan Öljymäelle ja opetuslapset seurasivat häntä. Tultuaan tänne hän sanoi heille, rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili. Isä, jos sinä tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Silloin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Tuskan valtaamana hän rukoili yhä hartaammin ja hänen hikensä oli kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Kun hän nousi rukoilemasta ja meni opetuslastensa luo, hän tapasi heidät nukkumasta murheen uuvuttamina. Niin hän sanoi heille, miksi te nukutte, nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tässä me nähdään, kuinka tämä alkaa, tämä Jeesuksen kärsimys. Se ei vaan ollut, että se tapahtuu juuri ennen ristiä tai ristin kantamisessa tai muuta. Vaan tässä hän tuntee sen painon, sen Jumalan viha, joka on kaadettava hänen päällensä kohta. Ja hän rukoilee Isää. Ja pyytää, että jos vaan mitenkään mahdollista, ota tämän malja minulta pois. Tämä ei ole siis mikään niin kuin, että niin vaan, että ei tunnu missään. Hän kärsi, hän oli tuskan valtaama tavalla, jota me ei pystytä tajuamaan, kuinka paljon taakkaa hän kantoi jo tässä vaiheessa. Mutta hän teki sen ja hän rukoili, älköön kuitenkaan tahtoni, tapahtukoon minun tahtoni, vaan sinun. Hän ilolla allistui Isän tahtoon täydellisenä Messiaana, kantaen sen täyden taakan. Ja jakees 47, tämä jatkuu Jeesuksen vielä puhuessa. Paikalle tuli väkijoukko ja sen edellä kulki yksi niistä 12 nimeltään Juudas. Tämä tuli Jeesuksen luo suudellakseen häntä, mutta Jeesus sanoi hänelle, Juudas, suudelmallako sinä kavallat ihmisen pojan? Kun ne, jotka olivat Jeesuksen ympärillä, näkivät, mitä oli tulossa, ja sanoivat, Herra, iskemmekö miekalla? Yksi heistä iski ylipapin palvelija ja sivalsi häneltä oikean korvan irti. Mutta Jeesus sanoi, sallikaa vielä tämäkin. Ja hän kosketti miehen korvaa ja paransi hänet. Sitten Jeesus sanoi ylipapeille, temppelivartioston päälliköille ja vanhimmille, jotka olivat tulleet häntä vangitsemaan. Te olette lähteneet kuin rosvoa vastaan, miekat ja seipäät mukananne. Joka päivä minä olen ollut teidän kanssanne temppelissä. Ettekä te ole kättänne ojentaneet minua vastaan. Mutta tämä on teidän hetkenne, nyt pimeys saa vallan. Silloin he ottivat Jeesuksen kiinni ja veivät hänet ylipapin taloon. Pietari seurasi heitä kauempana. He sytyttivät nuotion keskelle sisäpihaa, ja kun he asettuivat istumaan, Pietari istuutui heidän joukkoonsa. Eräs palvelutyttö näki hänen istuvan tulen ääressä, katsoi häntä tarkkaan ja sanoi, tuokin oli hänen seurassaan. Mutta Pietari kielsi sanoen, nainen, en tunne häntä. Hetken kuluttua sanoi eräs mies nähdessään, sinäkin olet yksi niistä. Mutta Pietari sanoi, mies en ole. Noin tunnin kuluttua toinen mies väitti, totisesti tämäkin oli hänen kanssaan, onhan hänkin galilealainen. Mutta Pietari sanoi, en ymmärrä mies, mistä puhut. Samassa hänen vielä puhuessaan kukko lauloi. Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Silloin Pietari muisti Herran sanat, jotka tämä oli sanonut hänelle, ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä kolmesti kiellät minut. Hän meni ulos ja itki katkerasti. Miehet, jotka vartioivat Jeesusta, pilkkasivat ja löivät häntä. He peittivät hänen silmänsä ja sanoivat hänelle, profetoi, kuka sinua löi? Monella muullakin tavalla he herjasivat häntä. Päivän valjetessa kokoontuivat kansan vanhimmat ylipapit kirjanoppineet, ja Jeesus vietiin neuvoston eteen. He sanoivat hänelle, jos sinä olet Kristus, niin sano se meille. Hän vastasi, jos sanon sen teille, te ette usko, ja jos kysyn, te ette vastaa. Mutta tästä edes ihmisen poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella. Silloin he kaikki sanoivat, sinä siis olet Jumalan poika. Hän vastasi heille, tepä sen sanotte, että minä se olen. He sanoivat, mitä todisteita me enää tarvitsemme, mehän itse kuulimme sen hänen omasta suustaan. Koko joukko nousi ja vei Jeesuksen Pilatuksen eteen ja alkoi syyttää häntä sanoen, olemme todenneet, että tämä mies johtaa kansaamme harhaan. Hän kieltää maksamasta veroa keisarille ja sanoo olevansa Kristus, kuningas. Pilatus kysyi häneltä, sinä siis olet juutalaisten kuningas? Jeesus vastasi, sinäpä sen sanot. Pilatus sanoi ylipapeille ja väkijoukoille, en löydä mitään syytä rangaista tätä miestä. Mutta he pysyivät lujasti kannassaan ja sanoivat, hän villitsee kansaa opettaen kaikkialla Juudeassa Galileasta alkaen tänne asti. Tämän kuultuaan Pilatus kysyi, oliko mies galilealainen. Saatuaan tietää, että Jeesus oli Herodeksen hallintoalueelta, hän lähetti Jeesuksen Herodeksen luo, koska tämäkin oli niinä päivinä Jerusalemissa. Kun Herodes näki Jeesuksen, hän ilahtui kovasti. Hän oli näet jo kauan halunnut nähdä Jeesuksen, koska oli kuullut hänestä ja toivoi, että saisi nähdä hänen tekevän jonkin ihmeen. Hän esitti Jeesukselle monia kysymyksiä, mutta Jeesus ei vastannut hänelle mitään. Ylipapit ja kirjanoppineet olivat tulleet paikalle ja syyttivät Jeesusta kiivaasti. Silloin Herodes ja hänen sotilaansa alkoivat kohdella Jeesusta halveksivasti. Kun he olivat pilkanneet häntä pukemalla hänet loisteliaaseen pukuun, Herodes lähetti hänet takaisin Pilatuksen eteen. Sinä päivänä Herodeksesta ja Pilatuksesta tuli ystävät. Aikaisemmin he olivat olleet toistensa vihamiehiä. Pilatus kutsui koolle ylipapit, hallitusmiehet ja kansan ja sanoi heille, Te toitte tämän miehen minun eteeni syyttäen häntä kansan villitsijäksi. Minä olen teidän läsnä ollessanne tutkinut häntä, enkä ole todennut häntä syylliseksi mihinkään. Mistä te häntä syytätte? Ei myöskään Herodes, sillä hän lähetti tämän miehen takaisin meidän eteemme. Hän ei ole tehnyt mitään, mistä ansaitsisi kuoleman. Kuritettuani häntä minä siis päästän hänet vapaaksi. Hänellä oli näet aina juhlan aikana vapautettava heille yksi vanki. Silloin he huusivat kaikki yhdessä, vie pois tämä, mutta päästä meille Barabbas. Barabbas oli heitetty vankilaan kaupungissa puhjenneen kapinan ja murhan takia. Pilatus puhui heille uudestaan, koska hän tahtoi päästää Jeesuksen vapaaksi, mutta kansan joukko huusi vastaan, ristiinnaulitse hänet. Pilatus puhui heille kolmannen kerran, mitä pahaa hän sitten on tehnyt. En ole löytänyt mitään syytä tuomita häntä kuolemaan. Kuritettuani häntä, siis minä päästän hänet vapaaksi. Mutta he painostivat Pilatusta kovilla huudoilla vaatien Jeesusta ristiin naulittavaksi ja heidän huutonsa pääsivät voitolle. Niin Pilatus päätti, että heidän vaatimuksensa täytetään. Hän vapautti miehen, jota he vaativat, ja joka oli heitetty vankilaan kapinan ja murhan takia, mutta Jeesuksen hän antoi alttiiksi heidän mielivallalleen. Kun sotilaat olivat viemästä Jeesusta pois, he ottivat kiinni Simonin, erään kyyrenialaisen miehen, joka oli tulossa pellolta, ja panivat hänet kantamaan ristiä Jeesuksen jäljessä. Jeesusta seurasi suuri joukko kansaa, myös naisia, jotka valittivat ja itkivät häntä. Mutta Jeesus kääntyi heihin päin ja sanoi, Jerusalemin tyttäret, älkää minua itkekä, vaan itkekää itseänne ja lapsianne. Sillä päivät tulevat, jolloin sanotaan, autuaita ovat hedelmättömät ja ne kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet, ja rinnat, jotka eivät ole imettäneet, silloin sanotaan vuorille, kaatukaa meidän päällemme ja kukkuloille, peittäkää meidät. Jos näin tehdään vihannalle puulle, mitä sitten tapahtuu kuivalle? Myös kaksi pahantekijää vietiin Jeesuksen kanssa surmattavaksi. Kun saavuttiin paikalle, jota kutsutaan pääkalloksi, sotilaat ristiinnaulitsivat siellä Jeesuksen ja pahantekijät, toisen hänen oikealle puolelle, toisen vasemmalle. Mutta Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät. Sotilaat jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa. Kansa seisoi ja katseli, hallitusmiehet ivasivat häntä ja sanoivat, muita hän on auttanut, auttakoon nyt itseään, jos hän on Jumalan voideltu, sen valittu. Myös sotilaat pilkkasivat häntä, he menivät hänen luokseen, tarjosivat hänelle hapan viiniä ja sanoivat, jos sinä olet juutalaisten kuningas, niin auta itseäsi. Hänen päänsä yläpuolella oli myös kirjoitus, tämä on juutalaisten kuningas. Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä herjasi häntä sanoen, etkö sinä ole Kristus, auta itseäsi ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä pelkää edes Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta. Me tosin kärsimme oikeudenmukaisesti, sillä me saamme, mitä tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa. Sitten hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Oli noin 6 tunti. Silloin koko maan ylle tuli pimeys, jota kesti 9 tuntiin asti, sillä aurinko oli pimentynyt. Temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia ja Jeesus huusi kovalla äänellä, Isä, sinun käsisi minä uskon henkeni. Sen sanottuaan hän antoi henkensä. Kun sadan päällikkö näki, mitä tapahtui, hän antoi kunnian Jumalalle sanoen, tämä mies oli todellakin vanhurskas. Ja kun kaikki kansa, ne jotka olivat kokoontuneet tätä katselemaan, näkivät, mitä tapahtui, löivät he rintaansa ja menivät pois. Mutta kaikki Jeesuksen tuttavat, myös naiset, jotka olivat seuranneet häntä Galileasta asti, seisoivat kauempana katselemassa tätä kaikkea. Muuan Joosef-niminen mies, joka oli neuvoston jäsen, hyvä ja hurskas mies, ei ollut hyväksynyt neuvoston päätöstä ja tekoa. Hän oli kotoisin Arimatiasta, juutalaisten kaupungista, ja odotti Jumalan valtakuntaa. Joosef meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista. Otettuaan sen alas ristiltä, hän kääri sen liinavaatteeseen ja pani kallioon hakattuun hautakammioon, johon ei vielä ollut pantu ketään. Silloin oli valmistuspäivä ja sapatti oli alkamassa. Naiset, jotka olivat tulleet Jeesuksen kanssa Galileasta, seurasivat Joosefin perässä. He katselivat hautaa ja näkivät, kuinka Jeesuksen ruumis pantiin sinne. Palattuaan kotiinsa naiset tekivät hyvän hajuisia yrttivoiteita ja öljyä, mutta sapatin he viettivät hiljaisuudessa lain käskyn mukaan. Tässä on, mitä Luukas kertoo meille Jeesuksen kärsimyksestä, kuolemasta. Hän on meidän pääsiäislampaamme, joka antoi elämänsä. Täydellinen mies, totinen Jumala, totinen ihminen. Ja huomaa, Jeesus, kun hän antaa elämänsä, hän ei vaan jotenkin kuollut siellä ristillä pitkän kärsimyksen jälkeen, niin kuin normaalisti tapahtuu, että ihminen vain pikkuhiljaa hiljeni ja näin. Hän huutaa kovalla äänellä viimeisen kommenttinsa ja hän antaa henkensä, niin kuin hän oli sen suunnitellut Jumalan täydellisen viisauden mukaan. Ja tätä me juhlimme pääsiäisenä. Ja ensi kerralla katsotaan lukua 24. Ja sen verran tietysti täytyy sanoa luvusta 24, että Jeesus ei pysy kuolleena. Hän ei pysy haudassaan, niin kuin me kaikki tiedämme. Rukoillaan, Herra, me kiitämme, että Jeesus Kristus on Herra. Hän on meidän pääsiäislampaamme, Kristus Jeesus. Kiitämme sinun suurista pelastusteoista läpi historia. Sinä pelastit kansasi Israelin Egyptistä ja sinä opetit heille jopa tämän karitsa uhri lahjan kautta ja veri ovin pielissä ja muistoateria ja kaikki tämä. Ja meidän Herramme Jeesus Kristus, hän asetti meille ehtoollisen, että me seurakuntana vakituisesti viettäisimme tätä. Ja Herra, auta meitä erityisesti tällä viikolla, kun on pääsiäisviikko tämän vuoden aika. Auta meitä erityisellä tavalla keskittymään ja uudistumaan ja muistamaan ja iloitsemaan näistä pääsiäisviikon tapahtumista. Siitä, kuinka meillä on kuningasten kuningas, tämä kuningas, joka kärsi meidän tähtemme, että meillä olisi elämä. Auta meitä ilolla juhlimaan ja muistamaan tätä. Erityisesti tänä pääsiäisviikkona ja myös läpi vuoden, joka päivä ja joka viikko, erityisesti kun kokoonnumme seurakuntana julistaen Herran Jeesuksen Kristuksen kuolemaa ja ylösnousemusta. Ole siis kanssamme, tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen.